Kopš maija vidus diskusijās par 12. jūnijā Singapūrā paredzēto Donalda Trumpa un Kima Čenuna tikšanos notikuši vairāki pavērsieni. Sākotnēji par iespējamo izstāšanos no kodola sarunām paziņoja Ziemeļkorejas puse, apsūdzot amerikāņus par pārgalvīgiem izteikumiem un slēptiem mērķiem. Nedēļu vēlāk ASV prezidents Donalds Trumps samitu atcēla, norādot uz milzīgajām dusmām un naidu, kas nākot no Pjeninas puses. Tad tikai dažas dienas vēlāk notika vēsturiskā abu Koreju līderu tikšanās, bet vakar Baltijā namā jau viesojās Ziemeļkorejas līdera uzticības persona Kims Jong-Čuls. Pēc šīs tikšanās Donalds Trumps paziņoja, ka 12. Jūnijā sākotnēji paredzētais un vēlāk atceltais samits tomēr notiks. Vienlaicīgi uzsvarot, ka šī būs tikai pirmā tikšanās daudz garākā un sarežģītā procesā.
So we'll see where it leads, but we're going to be June 12th, we'll be in Singapore.
Kā norādījis Trumps, šis būs tikai saruna sākums, jo viņš nekad nav teicis, ka lietas būs iespējams atrisināt vienas tikšanās laikā. Prezidents atgādinājis, ka ir redzētas gadiem ilgas problēmas un gadiem ilgi pastāvējis ir naids starp tik daudzām valstīm. Taču gala galā viņš cer, ka beigās izdosies sasniegt ļoti pozitīvu iznākumu. ASV prezidents uzsvērs, ka pamazām būtu jāsāk aizmirst termins maksimālais spiediens pret Ziemeļkoreju, jo attiecības abu valsts starpā tomēr sākot uzlaboties. Tas gan nenozīmējot, ka pašlaik spēkā esošās sankcijas pret Pjeninu tiks atceltas. Televīzijas sabiedrība CNN, atsaucoties uz konservatīvās domnīcas Heritage Foundation pētnieku Brūso Klingernu, ziņo, ka patiesībā ASV pašlaik pret Ziemeļkoreju nebūtu nepiemēro spēcīgāko spiedienu. Turklāt pēdējo nedēļu laikā Pjeniena cenšoties izveidot saudabīgu buferi pret ASV sankcijām, mēģinot uzlabot attiecības gan ar Dienvidkoreju, gan Ķīnu, gan Krieviju. Starp citu, Trumps izteicies, ka viņam nevisai esot patikusi šonedēļ notikusī Ziemeļkorejas līdera tikšanās ar Krievijas ārlietu ministru Sergeju Lavrovu, jo neesot skaidrs, kāds tieši bijis šīs tikšanās mērķis. Taču politikas komentētāji norāda, ka īstas skaidrības par 12. Jūnija samitu joprojām nav. Pirmkārt jau tāpēc, ka Trumps savu viedokli jau ir mainījis vairāk kārt un neesot īsti pamata domāt, ka viņš to pēdējā brīdī nevarētu darīt vēlreiz. Otrakārt tiek uzsvērts, ka ASV un Ziemeļkorejas līderu starpā joprojām ir pilnīgi pretēji izpratne par to, kādām tad šīm sarunām būtu jābūt. Proti, ASV turpinās uzstāt uz pilnīgu kodola atbraņošanos, taču Ziemeļkorejas puse ir likusi noprast, ka ir gatava tikai uz piekāpšanos atsevišķos punktos. Taču ja arī šis samits varētu kļūt tikai par skaistu iespēju abu valsts līderiem kopīgi nofotografēties, Trumpa minētais process būs iekustējies. Un citas starpā varētu tikt apspriests jautājums arī par pagājušā gadsimta 50. Gadu Korejas kara formālu izbeigšanu un mierlīgumu noslēgšanu. Uģis Lībietis, Latvijas radio.